Než přejdeme k hlavní části dnešní prezentace, prosím, projděte si malé opakování na jejím začátku. Řešení snímku 2 a 3 máte uvedeno na konci dnešní kapitoly v interaktivní osnově. Na snímku číslo 4 vidíte tvorbu dítěte. Takovou tvorbu, stejně jako tvorbu například mentálně postižených lidí, označuje Jaroslav Volek polointenzivním přechodem. O tom jsme posledně nemluvili. Uvedená tvorba většinou nesplňuje naše očekávání na umělecká díla, ale zároveň je nelze striktně označit jako neumění, a tedy jako intenzivní přechod. A to mimo jiné proto, že pro jejich tvůrce může jít o upřímnou snahu o umělecké vyjádření, byť omezené jejich mentální kapacitou. Tedy v tomto případě ještě jednou mluvíme o polointenzivním přechodu. Na snímku číslo 5 pak vidíte příklad kýče. Připomeňme si tři kritéria kýče podle Tomáše Kulky. Jde o věci, které jsou všeobecně považované za krásné, hezké, líbivé. Můžete je snadno rozpoznat a jejich prezentace nám nepřináší nic nového pro náš vnitřní duševní svět. Často v nás tedy pouze vyvolávají emoce. Jen připomínám to, co jsem uvedl už posledně. Kýč vzniká většinou záměrně, tedy v tomto případě Lucie Bílá velmi dobře věděla, co dělá. Navíc vezmeme-li v potaz fakt, že Lucie Bílá je schopna tvořit velmi kvalitní umění, a to bez ohledu na to, že spadá do kategorie populární kultury. Důvody tvorby kýče jsou většinou komerční, případně manipulativní. A nyní už přejdeme k hlavnímu tématu naší prezentace, problematice uměleckého díla. Snímek číslo 7. Existuje poměrně velká skupina uměleckých jevů, které nemají povahu díla. Jazzová improvizace, happening na ulici, interaktivní vizualizace, reagující například na zvuky a další. Co tedy můžeme označit za umělecké dílo? Jako stále platný příklad tří základních požadavků nám může posloužit Listeniova úvaha o povaze hudebního díla, která si ovšem zachovává svoji platnost i pro ostatní druhy umění. Abychom tedy něco mohli označit za dílo, musí to mít podle Listenia za prvé uzavřený konečný tvar, za druhé to musí být autorem díla zafixováno do podoby textu, v případě malby je to jednodušší, tam je vlastně dílo i jeho konečnou fixací, notový záznam v případě hudby a podobně. A za třetí, toto dílo v této konečné a v zafixované podobě musí přetrvat i po smrti autora. Tedy především to, že autor své dílo nezničí, ale také to, že se nezničí nebo nepromění samo. Například aranžování květin má jistě uměleckou hodnotu, může se dít i podle konečných a pevně zafixovaných vzorů, ale tato práce s živým materiálem nutně povede k tomu, že výsledek, tedy ta aranžovaná květina, nevydrží a tím pádem nemůže být vlastně považována za umělecké dílo. Můžeme samozřejmě přemýšlet o tom, zda není aranžování květin více interpretace nějakého zakresleného vzoru, ale tuto úvahu nyní dáme stranou. Snímek číslo 9. Jiným příkladem úvahy na téma umělecké dílo, opět z hudební provenience, jsou charakteristiky díla podle Zofie Lisy. Oproti Listeniovi doplňuje některé další požadavky, ale v konečném důsledku zachovává jeho základní rámec. Nyní se budeme věnovat otázce, co vše je součástí uměleckého díla. Tuto otázku si můžeme klást jak při interpretaci díla, tak při jeho analýze. Snímek číslo 12. První přístup k této otázce bude zaměřen na to, zda je součástí díla autor, jeho záměry, jeho život, doba, ve které žije a podobně, tedy máme-li je brát při interpretaci a analýze v potaz nebo ne. Nejprve si prosím uvědomme, jak je tento přístup běžný. Jak se často v textech o konkrétním díle podávají informace o tom, kdy a za jakých okolností ho autor tvořil, jaký to mělo vliv na podobu díla a podobně. Nicméně, jak si ještě ukážeme, takovýto přístup není vůbec samozřejmý a už vůbec nenutný. Snímek číslo 13. Tento autorocentrický pohled na umělecké dílo se silně prosadilo od poloviny 19. století a jeho vymezení máme v ucelené podobě podáno v dějinách anglické literatury od francouzského autora Hippolyta Taineho. Ten v úvodních kapitolách svého díla vymezuje tři faktory, které se podle něj prostřednictvím autora podílejí na konkrétní podobě uměleckého díla. Nazývá je rasa, čímž má na mysli biologickou danost konkrétního autora, například včetně jeho zdraví, dále prostředí, tedy kde daný autor žije, kde tvoří. Jeho rodina, domov, vězení, ve kterém se nachází, vyhnanství, do kterého byl poslán, město, vesnice, příroda a podobně. A nakonec doba, ve které autor žije, tedy historické události, které ho obklopují, mohli bychom také říci atmosféra doby. Mír, válka, revoluce, doba společenského klidu, nudy nebo naopak společenských změn. To, co je u Hippolyta Taineho zajímavé, je, že předpokládá, že nejenom, že můžeme pomocí těchto tří faktorů vysvětlit, proč konkrétní umělecká díla vypadají tak, jak vypadají, ale i opačně, že z uměleckých děl můžeme vyvozovat, v jaké době, v jakém prostředí a za jakých individuálních okolností byly konkrétním autorem tvořeny. Tento přístup zaměřený na životopis autora díla proto označujeme také jako přístup biografický a je pro něj charakteristické studium pramenů, tedy originálních dobově autentických dokumentů, které nám co nejlépe mohou pomoci zodpovědět uvedené otázky. Snímek číslo 15 a 16. Dílocentrická interpretace jako druhý z těch tří hlavních přístupů, o kterých budeme mluvit, vylučuje z úvah o díle vše, co leží mimo dílo samotné. Tedy především vylučuje z úvahy o díle jeho autora, který je vůči dílu externí, přestože je jeho tvůrcem, a stejně tak všechny ostatní okolnosti a podmínky vzniku díla. Pro dílocentrickou interpretaci je také zbytečné zabývat se úvahami o zasazování díla do kontextu vývoje umění nebo konkrétního uměleckého druhu, tedy vlastně onen klasický přístup k výuce dějin umění, kdy se s uměním postupně seznamujeme prostřednictvím jeho vývoje, jako dějiny literatury, dějiny hudby, dějiny výtvarného umění a podobně. A kde se vlastně snažíme nalézt ve vývoji umění nějakou logiku a souvislosti, a jimi pak argumentujeme pro zdůvodnění vzniku nějakých nových uměleckých směrů a konkrétních uměleckých děl. O ruském formalismu jsme už jednou slyšeli v souvislosti s Janem Mukařovským a pražským lingvistickým kroužkem a byl to právě tento směr, který se stal průkopníkem dílocentrické interpretace. Z této školy pochází také dvojice pojmů sižet a fabule, používají se zde odlišně od toho, jak jsou používány ve filmové vědě. Jak je to ve filmové vědě, máte uvedeno na snímku číslo 18. Nicméně v literární vědě, a tedy v tom, jak o tom uvažujeme nyní, sižetem označujeme námět, ale nejen jako obecné vymezení nějakého tématu, ale také jeho vnitřní strukturu. A fabule je pak konkrétní umělecká realizace, tedy zpracování nějakého sižetu. Snímky 19 a 20 pak přinášejí stručné ukázky z analýzy pohádek podobě dílocentrických interpretací, na které se jeden z přívrženců této školy zaměřil. Dílocentrická analýza se v případě literárního díla zabývá výhradně textem, jeho strukturou, ať už na mikroúrovni, jako jsou třeba slabiky a slova, nebo strukturálními vztahy mezi jednotlivými části textu, rytmem, tokem textu, vazbou mezi tématy i vazbami mezi většími celky v rámci konkrétního uměleckého díla. Na tento pionýrský přístup ruského formalismu pak navazovaly další školy, obvykle nějakým způsobem spojené se strukturalismem, a ty nejvýznamnější máte uvedené na snímku číslo 21. Snímek číslo 23. Další přístup ke studiu uměleckého díla, který bych vám rád představil, má své počátky v díle Romana Ingardena a jeho literárně vědných studiích. Jím zvolený přístup označujeme jako fenomenologický. Tento přístup přináší několik nových důležitých pojmů, které jsou uvedeny na snímku číslo 24. Především je to rozlišení mezi artefaktem a estetickým objektem. Artefakt je hmotná podoba díla a jenom připomínám, že v případě hudby je to hmotnou podobou díla znějící zvuková struktura, tedy chvějící se vzduch. Nicméně podle Ingardena musíme při interpretaci díla brát v potaz i subjektivní percepci vnímatele, a právě ta konstruuje estetický objekt. Zdůrazňuji, že artefakt i estetický objekt jsou v této terminologii pouze dvě strany mince jednoho a téhož díla. Díky rozlišení mezi artefaktem a estetickým objektem můžeme například mnohem snadněji vysvětlit, jak je možné, že diváci, kteří v kině viděli jeden a ten samý film, tedy jeden a ten samý artefakt, ho vnímají, interpretují a hodnotí odlišně. Tedy, že v jejich vědomích se ustavily různé estetické objekty na základě jednoho a téhož artefaktu. Toto rozlišení na artefakt a estetický objekt vede Ingardena k zavedení pojmu nedourčenosti uměleckého díla. Je to vlastnost každého uměleckého objektu být otevřen interpretaci, a to díky existenci tzv. Bílých míst v uměleckém díle, která umožňují, respektive nutí recipienta zapojit svoji vlastní představivost a tvořivost do jeho interpretace. Tady se nám nabízí i další možnost, jak definovat kýč, který je pak vlastně dílem, které je nejméně nedourčené, tedy nevybízí naši představivost a tvořivost k aktivitě. Tomáš Kluka říká, že substantivně neobohacuje naše subjektivní asociace. Snímek číslo 25. Roman Ingarden ve svých úvahách navrhuje rozlišovat v každém literárním díle čtyři vrstvy, které ho utvářejí. Na snímku 26 máte ukázku obálky novely Čingiza Aitmatova Strakatý pest na břehu moře. Budu teď pro demonstraci těchto čtyř vrstev pracovat pouze s názvem knihy, byť je to poněkud nesmyslné. Vrstvu zvukové podoby slov získáte tak, že si tato slova strakatý, pes, na břehu, moře nahlas přečtete, respektive jsme je schopni slyšet i svým vnitřním hlasem. Pokud jde o vrstvu významových celků, všichni rozumíme, co je strakatý, co je pes, co je břeh, co je moře, a stejně tak si umíme představit strakatého psa nebo břeh moře. Pro demonstraci vrstvy znázorněných předmětností bychom asi potřebovali trošku rozsáhlejší text, nicméně v tomhle případě můžeme pro názornost pracovat například s obrazem strakatého psa na břehu moře jako takového. No a vrstva schematických aspektů, tedy té zmíněné nedourčenosti, je ustavena tím, že každý z nás si ale přece představuje jiného psa, byť strakatého. Každý z nás si pravděpodobně jinak představí břeh moře, každý z nás si představí něco jiného, co tam ten pes na břehu moře dělá a podobně. A tedy i takto primitivně vzato můžete na titulu knihy vidět jednotlivé vrstvy uměleckého díla i to, co znamená nedourčenost. A kdybyste si tuto novelu přečetli, tak zjistíte, že na břehu moře není žádný strakatý pes, ale že rybářské komunitě, která tam žije, připadá kopec, který se nalézá na pobřeží a který je možné vidět při návratu z moře jako strakatý pes, a že je to pro ně symbol domova. Na snímku číslo 27 máte uvedený jiný návrh struktury vrstev, podle kterých můžeme analyzovat umělecké dílo, a to od českého estetika Květoslava Chvatíka. Poslední přístup ke studiu uměleckého díla, který bych vám chtěl představit, jsou tzv. Recepční školy, pro které je výchozím bodem recipient, tedy čtenář, posluchač, divák a jeho vnímání uměleckého díla. Recepční školy využívají fenomenologii popsaného rozdělení uměleckého díla na artefakt a estetický objekt. A tam, kde dílocentrické interpretace považují za podstatný, de facto jediný podstatný pouze artefakt, tam naopak recepční školy pracují a zdůrazňují význam estetického objektu. Artefakt samozřejmě zůstává, byť v pozadí, jako garant toho, že i přes subjektivitu percepce, tedy přes subjektivitu vnímání díla, zůstává zachována možnost nacházet společné prvky a pohledy, společné porozumění konkrétnímu uměleckému dílu. K čemuž přispívá i to, že je umění a konkrétní dílo a jeho vnímání vpleteno do sociálních vztahů a funkcí. Recepční školy obohatily estetické myšlení o několik důležitých pojmů a s některými bych vás chtěl nyní seznámit. Jednak jsou to dějiny recepce, tedy dějiny toho, jak jsou umělecká díla vnímána a interpretována. Je to vlastně protiklad ke klasickému pohledu na dějiny umění, které jsou dějinami uměleckých stylů, uměleckých forem, estetických norem, do kterých zasazujeme vznik konkrétních uměleckých děl, ale naopak v tomto případě se neptáme na tvorbu, ale na vnímání a jeho proměnu v průběhu času. Dalším zajímavým pojmem je produktivní, čili tvořivá recepce, tedy to, že vnímání díla není jen pasivní úkon, ale že jde o tvořivou aktivitu, která dílo při vnímání na subjektivní úrovni dotváří. Dialogické čtení je další z těch pojmů, tedy pojetí čtenáře jako toho, který vede s textem jakýsi fiktivní pomyslný rozhovor, polemizuje s ním, souhlasí, nesouhlasí, klade mu otázky, a tedy opět, že čtenář není pouze pasivním recipientem textu, ale že s ním při jeho vnímání a interpretaci aktivně pracuje. Pojmy implicitní a explicitní čtenář pak představují rozdíl mezi modelovým ideálním čtenářem, kterého má autor nějakého literárního díla na mysli při psaní svého textu, a explicitní čtenář pak představuje toho konkrétního reálného čtenáře, který drží konkrétní text, konkrétní knihu v ruce, čte ho a interpretuje. Snímek číslo 32. Poslední pojem, který vám dnes představím, je otevřené dílo. Umberto Eco je autorem knihy se stejným názvem, která se problematikou otevřenosti díla zabývá jak z historické perspektivy, tak analyticky rozebírá právě tento pojem. Eco v textu ukazuje na to, že o otevřenosti díla na straně recipienta, tedy na straně vnímání, na straně vnímatele a interpretace lze mluvit až od druhé poloviny 19. století, kdy dochází k uvolnění interpretačních norem. Mimo jiné díky společenským změnám, podobně jak o tom nakonec píše i Gombrich v dějinách umění v souvislosti s pojmem zlomu v tradici, o kterém už byla řeč v minulé prezentaci, a kdy se zároveň začne objevovat umění, poprvé v podobě symbolismu, které jeho tvůrci vytvářejí se záměrem otevřené interpretace. Snímek číslo 33. Důležité je si uvědomit, že existují dva druhy otevřenosti uměleckého díla. Takzvaná estetická otevřenost, tedy vlastně ona Ingardenova neudourčenost, kdy je každé dílo předmětem proměnlivého vnímání a interpretace, ať už na subjektivní, individuální nebo společenské rovině. A vedle toho existuje otevřenost explicitní, tedy to, kdy je dílo vytvořeno tak, že zahrnuje otevřenost i v samotném artefaktu, ve své hmotné podobě. Příkladem může být aleatorní hudba, tedy hudba s náhodným prvkem, když jsou skladby komponovány tak, že jejich jednotlivé části může interpret skládat v náhodném nebo částečně náhodném pořadí. Podstatné je si uvědomit, že stále ale mluvíme o díle, tedy o autorem fixované a konečné podobě, tedy v případě hudby jsou všechny noty, všechny akordy, všechny melodie, rytmy skladatelem zapsány a jsou neměnné, ale pouze jejich vzájemné sestavení do podoby skladby je otevřeno. A že tedy nejde o improvizaci, která, jak víme, není dílem uměleckým, byť je uměním. Jiný příklad z literatury máte uvedený v samostatném videu, byť to video je v polštině, a opět upozorňuji, že jde o explicitně otevřené dílo, tedy ale stále o dílo, kdy všechny verše jsou autorem zapsány, tedy není ani jediné slovo, natož verš, který by do básně vkládal někdo jiný, ale toto dílo je otevřeno pro sestavení jednotlivých veršů do podoby konkrétní básně.